Ons gesels in vandag se redakteursforum oor die November uitgawe van die Afrikaanse Protestantse Kerk se amptelike blad, Die Boodskapper, wat vir ons meer insig gee oor Ester. En ek sê goeiemôre aan die redakteur, Dominee Skalk Strauss.
Goeiemôre Esmerie, goeiemôre aan die luisteraars. Is lekker om weer vandag saam met julle te kan kuier.
Dominee Ester is een van die sterkste vrouens in die Bybelse tyd. Waarom 'n hele uitgawe aan haar wy?
Esmerie, die boek Ester is waarskynlik een van daardie boeke in die Ou Testament wat die meeste van ons daarom al 'n keer of wat gelees het en ons ken miskien die verhaal of die breë trekke van die verhaal redelik goed, maar dit is nou nie een van daardie boeke waarna toe mense gereeld blaai in die Bybel om te sê ek wil hieruit lees nie en ek wil bietjie meer leer en dan kom wat sê dit vir my eie lewe nie. Maar toch is dit eintlik 'n boek wat so ryk is aan teologiese waarde, 'n boek wat so wonderlike boodskap ook vir ons bevat. Nou die manier hoe jy jou vraag gevra het vanoggend, waarin jy praat van Ester as een van die sterkste vrouens in die Bybelse tyd, is natuurlik hoe baie van ons ook na Ester kyk. Gelowiges kyk na haar en sê, maar sy is 'n geloofsheldin. Sy is iemand wat baie doelbewus en baie doelgerig opgetree het om haar volk uit 'n baie moeilike situasie uit te verlos. Maar gaan, as die mense bietjie die boek gaan bestudeer en gaan mooi deur om lees en fyn lees wat daarin vir ons geskryf staan, veral in die eerste twee hoofstukke van die boek, dan kom jy agter, Ester was nie uit die staanspoor uit so gemotiveer vanuit 'n geloofsoogpunt om te doen wat sy gedoen het nie. En haar optrede en Mordegai se optrede en hoe hulle dit bewerk het dat sy uiteindelik in die paleis van die koning eindig, staan eintlik nogal onder verdenking. Sy was byvoorbeeld nie bang gewees om sekere geloofsbeginsels van haar prys te gee terwyl hy daarvoor om in die paleis te kom nie. Sy het die dieetwette laat gaan wat baie belangrik was vir die Jode in daardie tyd. Sy het nie omgegee dat sy die koningin sou word van 'n heidense koning wat van sy vorige vrou geskei was nie. So 'n mens wonder, oor haar optrede aan die begin. Daar kom 'n wending in die verhaal en dit is so en van daar af dan raak Ester iemand heeltemal anderster as wat sy in die eerste twee hoofstukke van die boek Ester is en soos ons dit sal leer ken in die eerste twee hoofstukke. So daarom is sy nogal 'n figuur waarmee 'n mens kan identifiseer. Mens kan met haar identifiseer omdat sy so baie van ons eie belewing en ons eie motivering om dinge te doen in die lewe vir persoonlik en vir ons uitdruk. En dit is hoekom ons gekies het om 'n bietjie na haar te kyk. Maar buiten dit is sy natuurlik ook een van die heel belangrikste en duidelikste figure in die Ou Testament wat heen wys na Jesus Christus en wat hy uiteindelik vir sy volk wat in doodsangs verkeer het, sou kom doen het. En dit is hoekom ons haar gekies het en as dit die Here se wil is, dan gaan ons hierdie uitgawe volgende jaar ook uitbrei tot 'n volwaardige publikasie oor die boek Ester en ons is baie opgewonde daaroor.
Dominee Henning Dafel het 'n artikel geskryf oor Ester se relevantie vir die kerk. Hoe is Ester se storie van toepassing op die kerk van vandag?
Ja, Esmerie, kyk, die gevaar is altyd groot dat as 'n mens met 'n historiese boek soos Ester werk, dat jy nie regtig dink dat dit enigszins relevant kan wees vir die tyd waarin ons leef nie. Ek meen dit is 'n antieke geskrif, dit is Bybelse geskiedenis, antieke geskiedenis, baie interessant weliswaar, maar wat sê dit regtig vir ons? En ek dink Dominee Henning het mooi 'n paar punte vir ons uitgelig wat vir ons wys hoe relevant hierdie boek tog vir die kerk van vandag is. Eerstens herinner hy ons aan God se getrouheid en hoe dat God ten spyte van die krisisse wat sy volk beleef het aan sy verbond getrou bly en sorg dat hulle nie uitgewis word nie. Dat die belofte wat hy gemaak het dat daar 'n verlosser uit sy volk se nageslag sal kom, dat daardie belofte nie vernietig word deur 'n bose figuur soos Haman en sy slinkse planne om die Jode uit te wis nie. En so werk die Here nog altyd deur die geskiedenis. Hy is die getroue God. Hy is die een wat nie net in die voorspoedige omstandighede van ons lewe en van die kerk se lewe getrou is nie. Hy is ook getrou wanneer dit met ons swaar gaan. En 'n mens moet ook die verband raak sien in die boek Ester tussen die volk van die Here en die Nuwe Testamentiese kerk van die Here. Want dit wat God met sy volk doen in die Ou Testament, hoe hy met hulle omgaan, hoe hy met hulle interaksie het, wat hy van hulle vra, is 'n duidelike beeld in 'n sekere sin van vir ons van hoe hy ook met die kerk in die Nuwe Testament omgaan. Dominee Henning wys ook uit dat ons 'n verantwoordelikheid het om soos Ester en Mordegaai ook ons roeping uit te leef, en hy praat 'n bietjie oor roeping, wat beteken dit om die roeping te besef, wat is daardie roeping, hoe leef 'n mens dit uit, hoe doen jy dit prakties? Hoe fokus ons op God se koninkryk? Hoe sorg ons dat die evangelie uitgaan sodat hulle wat deur die dood bedreig word ook kan lewe? Hulle wat deur die ewige dood bedreig word, en hoe mense dit uiteindelik alles ook bidend moet doen.
En Dominee se redaksionele artikel In Naam Afwesig, In Persoon Kragtig Besig bied weer stof tot nadenke, want daarin lees ons dat baie Jode en Christene onsekerheid het oor die betroubaarheid en waarde van die boek, onder meer omdat God se naam nêrens in Ester genoem word nie. Watter boodskap word dan oorgedra oor God se plan en werkinge, al is sy naam nêrens genoem nie?
Is dit nie 'n interessante feit nie, Esmarie, dat die Here se naam nêrens ter in hierdie boek voorkom nie? Daar is ook van die ander artikels wat later volg 'n bietjie verduideliking oor hoekom dit so is. En wanneer mens interessant genoeg na die Griekse weergawe uit die Septuagint uit gaan kyk van die boek Ester, dan is daar baie doelbewuste poging om God se naam wel in te skryf en dan aan te toon hoe hy betrokke is in hierdie boek. Maar dit is een van daardie boeke wat jy lees en jy kan nie anderster as om tot die gevolgtrekking te kom, amper soos by die slag van Bloedrivier, dat God werklik agter die skerms aan die werk is nie. Want al word sy naam in die boek verswyg, is hy persoonlik en kragtig besig om die skuifstukke wat hy gebruik om die uitkoms van sy raadsplan te bewerk, meesterlik te positioneer, sodat die vyand homself uiteindelik in 'n onafwendbare skaakmatposisie teenoor die triomferende koning bevind. Dis die kernboodskap van die boek Ester. En ons gaan 'n bietjie in daarop in hierdie uitgawe, maar ons wys ook op ander belangrike elemente wat die boek Ester vir ons so 'n teologiese skat maak en so ryk maak aan 'n boodskap wat van God afkom, dat ons nie anders kan as om ook 'n bietjie tyd en aandag daaraan te gee nie. So in die boek Ester is daar 'n paar groot temas wat vir ons uitstaan, iets soos die stryd tussen lig en duisternis word daarin vir ons bevestig, 'n stryd wat natuurlik van Genesis 3 vers 15 af woed. Ons het ook die interessante stryd tussen die Amalekiete. Haman is 'n Amalekiet. Hy word 'n Agagiet genoem. En ons weet dat Saul destyds opdrag gehad het om die Amalekiete uit te wis, maar hy het hulle nie almal doodgemaak nie. En nou kom daardie stryd weer na vore. Ons kyk na God se optrede en hoe hy sy verbond trou in stand hou, hoe hy sy beloftes gestand doen en sorg dat sy volk nie uitgewis word nie. Ons sien in hierdie boek hoe God feilbare mense gebruik. Ek het reeds genoem hoe dat Ester en Mordegaai se optrede aan die begin eintlik maar baie bedenklik was, maar hoe hulle later tog hulle roeping besef het en uiteindelik deur God kragtig gebruik is om sy volk te verlos. Ons sien in hierdie boek hoe God se onsigbare voorsiening werk. Ek weet, daar is 'n duidelike spanning by gelowiges tussen God se geopenbaarde en sy verborgde teenwoordigheid. Ons is geneig om sy teenwoordigheid gewoonlik te meet aan dit wat hy openbaar aan ons, dit wat duidelik is, dit wat sigbaar is, dit wat op die voorgrond is. Maar in die meeste gevalle is sy teenwoordigheid verborgde, maar hy bly aan die werk. En dan natuurlik is hierdie boek vol skadubeelde wat heen wys na Jesus Christus en uiteindelik hulle vervulling vind in ons Messias wat uit die volk van God gebore sou word. Dink maar net hoe Ester haar lewe waag, hoe sy haar hele toekoms in die paleis eintlik op die spel plaas om vir haar volk te gaan intree. Hoe sy uiteindelik intree vir die volk en daardie volk red sodat hulle nie sterf nie. Hoe dat Haman uiteindelik in die plek van die volk doodgemaak word. Dis alles dinge wat hulle vervulling vind in Jesus Christus. En dan natuurlik ook die feestelike reaksie op hierdie oorwinning en die volk wat toetree tot die stryd, wat ons ook aanspoor om deel te neem aan die stryd teen die bose en te deel in die oorwinning van Jesus Christus.
Kan Dominee dalk vir ons na van die ander artikels verwys wat diep delf in Ester se verhaal?
Esmeri, ja, daar's baie lekker ander artikels om ook na te kyk. Ek wys graag luisteraars op die preek van Dr. Tim Keller uit Ester uit, wat na my mening nogal vir enige iemand wat wil weet hoe Christocentriese prediking behoort te lyk, 'n baie goeie voorbeeld daarvan gee. Dan het Dominee Roan Kommering vir ons 'n inleiding geskryf oor die boek Ester, so hy vertel 'n bietjie wat was die agtergrond, wie het geskryf, wat is die tyd en die omstandighede, wat was die doel van die boek ensovoorts. Prof Koos Arendorf fokus op Christosentriese temas in die boek Ester. Ek het nou daarna verwys, hy brei 'n bietjie daarop uit. Professor Johan Bosman, hy gaan bietjie in oor die weer eens op die aktualiteitsvraagstuk en hy skryf hoe Ester dan 'n boek vir ons dag is en hoe dit aansluit by temas wat ons vandag in die samelewing beleef as gelowiges. Prof Gerrit Smit kyk na 'n baie interessante vergelyking wat hy doen tussen die Hebreeuse en die Griekse weergawes van die boek Ester. Dominee Wimpie Burger skryf oor die Joodse interpretasie van die boek Ester, hoe het hulle dit deur die geskiedenis geïnterpreteer. Dr. Barend Hever skryf oor die Purimfees en die betekenis van die Purimfees en wat dit behels en waarom dit ingestel is en wat dit, of dit vandag nog ook vir ons 'n betekenis het. En dan het ons natuurlik ook ander artikels oor die liturgie in die tyd van die reformatie. Ons het ook ons geskiedenis rubriek, generaal Christian Rudolf de Wet, en ons kinderopvoedingsrubriek deur Hannetjie Verwoerd.
Vertel vir ons asseblief meer van Hannetjie se artikel, want sy werp die kollig op ouers se verantwoordelikheid.
Ek is so bly jy vra oor hierdie bydra, want dit is eintlik so 'n klein noot in die boodskapper waar ons 'n bietjie fokus op kinderopvoeding en Hannetjie het 'n baie oulike bydra gelewer waarin sy 'n bietjie fokus op die gevolge van mens se optrede en hoe mens ook vir jou kinders eintlik behoort te leer dat sekere optrede tot 'n sekere gevolg lei. En dat 'n mens dit eintlik baie positief kan aanwend en vir hulle baie belangrike lewensvaardighede op hierdie manier kan aanleer in plaas daarvan om maar net alles vir jou kinders te wil doen en hulle maar net te los dat hulle met hulle skeefgetrekte idees en gewoontes deur die lewe gaan en uiteindelik baie swaar kry. Kan 'n mens met groot wysheid optree as ouers om hulle te help om die gevolge van hulle optrede te besef en ook te besef wat se omwenteling dit in hulle lewe kan bring as hulle sekere regstellings maak. Lees gerus hierdie artikel.
Dominee, wat is in die boekwinkel vir die Kerskous? En ek sien daar's oulike kinder, maar ook ander boeke perfek vir Kersfees by ligenduisternis.co.za.
Esmeri, ons is baie opgewonde oor die Kersaanbiedings wat ons het hier by Lig en Duisternis Uitgewers. Ons het 'n hele klompie pakkette saamgestel en ek dink daar's baie oulike boeke en dinge soos Bybelsakke en so wat 'n mens kan oorweeg as oulike Kersgeskenke. As ek miskien so 'n bietjie kan wys op 'n paar van die aanbiedings wat ons het. Die eerste ene is ons dagstukkie boek. En dit is so lekker geskenk om vir iemand te gee. Dis 365 dagstukkies. Dit is nie jaartal spesifiek nie. Met ander woorde, jy kan hom in enige jaar gebruik. En in hierdie uitgawe kyk ons na 12 Bybelkarakters en ons bestudeer elkeen van hulle vir 'n maand lank. Een van hulle natuurlik ook Jesus Christus self. En ek dink as mense 'n bietjie meer wil leer oor Abraham, Jakob, Josef, Moses, Samuel, Dawid, Salomo, Daniel, Johannes, Petrus, Paulus en die Here Jesus, dan is hierdie boek net vir jou om jou geestelike lewe te verryk. Want ons ook oulike pakkette soos ek gesê het, so ons het byvoorbeeld 3 van ons kinderboekies saamgegroepeer en daar's lekker afslag daarop. Jy kan die Katte van Kato, die Wit Rokkie, Becky en Millie se boeke kan jy kry vir al 3 hierdie boeke vir net R215. Mag gaan kyk gerus op ons webtuiste. Daar's ook Bybels waarop daar afslag is. Ons bordspeletjies teen 'n spesiale prys, Idiome Pret, en nog ander pakkette wat ons saamgestel het, gaan deur gerus op ons webtuiste.
En waar kan ons die boodskapper lees en selfs luister?
Ek is nou vanoggend regtig kinderlik opgewonde om hierdie nuus met julle te deel. Ons werk nou al die afgelope jaar daaraan om 'n toepassing vir die boodskapper te ontwikkel. Hierdie toepassing is deur die Here se genade nou so aan die einde se kant van die ontwikkelingsfase en die plan is dat hy teen die 19de November gereed sal wees. So luisteraars het ook nou die voorreg dat hulle hierdie hele jaar se uitgawes daar sal kan lees, al die artikels waarna ons verwys het, ook die gemeentenisse wat daar in die boodskapper is en sovoorts. Dit alles gaan daarop wees vanaf die 19de November. Vir hierdie jaar gaan dit nog gratis wees en dan van volgende jaar af gaan daar verskillende opsies wees vir jou om in te teken op die boodskapper, hoewel 'n groot deel daarvan steeds gratis sal wees. So ek wil ouens aanmoedig, gaan asseblief na die iStore toe, gaan na die Google Play Store, gaan soek net die boodskapper en jy sal die toepassing daar kry. Ons is besig om nog alles op te laai, maar teen die 19de November behoort hy reg te wees. En dan kan jy sommer lekker aanlyn lees en as jy nie tyd het om te lees nie, dan kan jy natuurlik luister ook na die boodskapper op Spotify. So al die artikels wat ons oor 'n tema laat handel, word ook of deur die skrywer of deur 'n professionele persoon vir ons opgeneem en dan op Spotify as 'n potgooi gelaai. Mense kan net gaan soek vir die boodskapper onder Spotify se potgooi afdeling en dan kan hulle sommer lekker in die kar luister. Ek hoop hulle geniet hierdie opsies wat ons aanbied en maak dat die boodskapper ook op hierdie manier meer toeganklik vir ons luisteraars is.
Baie dankie vir Dominee se tyd. Julle moet 'n pragtige Sondag hê.
Dankie Esmarie, dankie nogmaals vir die geleentheid vandag en mag julle almal ook 'n mooi en 'n geseënde week hê.
Dis vandag se redakteursforum en ons het gesels met Dominee Skalk Strauss, die redakteur van die Boodskapper, dis die amptelike publikasie van die Afrikaanse Protestantse Kerk.